Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med svetomašo s kardinali. Kardinalski zbor ni skupina strokovnjakov, ampak skupnost vere. Sveti oče med osrednjim govorom na včerajšnjem prvem dnevu konsistorija. Ne cerkev, ampak Kristo se priteguje k sebi z močjo svoje ljubezni. Papež Leon XIV. Ob sklepu prvega zasedanja konzistorija nagovoril zbrane kardinale.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 8. januarja s 156 kardinali zbranimi na izrednem konzistoriju pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo. Med homilijo je poudaril, da namen kardinalskega zbora ni promovirati osebnih ali skupinskih agend, ampak biti skupnost vere. Povabil jih je, naj ta čas srečanja živijo s ponižnim in velikodušnim srcem, v zavedanju, da so tukaj po milosti, ter da so vse, kar imajo, prejeli kot dar.
Carissimi,
preljubi,
amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio.
Ljubimo se med seboj, saj je ljubezen iz Boga. Bogoslužje nam podaja to spodbudo, ko obhajamo izredni konzistori. Trenutek milosti, v katerem se izraža naša povezanost v služenju cerkvi. Kot vemo, lahko besedo konzistori, konsistorium, zbor, razumemo v luči korena konsistere, to je ustaviti se. In dejansko smo se ustavili, da bi bili tukaj. Za nekaj časa smo prekinili svoje dejavnosti in se odpovedali tudi pomembnim obveznostim, da bi se zbrali skupaj in razločevali, kaj nam Gospod naroča za dobro svojega ljudstva. To je že samo v sebi zelo pomenljivo, preroško dejanje, zlasti v kontekstu frenetične družbe, v kateri živimo. Spominja, da se je na vsaki življenjski poti pomembno ustaviti, da molimo, poslušamo, razmišljamo in tako vedno bolje usmerjamo pogled na cilj, ter nanj usmerjamo vsa prizadevanja in vire, da ne bi tekli na slepo ali mahali po zraku, kakor svari apostol Pavel. Tukaj namreč nismo zato, da bi promovirali agende, osebne ali skupinske, ampak da bi svoje načrte in navdihe izročili v pretres razločevanju, ki nas presega, kakor je nebo visoko nad zemljo in ki lahko pride samo od Gospoda. Zato je pomembno, da sedaj pri Evharistiji položimo na oltar vse svoje želje in misli skupaj z darom svojega življenja, ter jih izročimo Očetu, združene s Kristusovo daritvijo. Da bi jih po milosti ponovno prejeli prečiščene, razsvetljene in preoblikovane v en sam kruh. Samo tako bomo namreč resnično znali poslušati njegov glas, ga sprejeti v daru, ki ga predstavljamo drug za drugega. To je razlog, zaradi katerega smo se zbrali. Naš zbor, čeprav bogat z mnogimi znanji in pomembnimi sposobnostmi, ni poklican, da bi bil v prvi vrsti skupina strokovnjakov, ampak skupnost vere, v kateri darovi, ki jih vsak prinaša in so podarjeni Gospodu, on pa jih nato vrne, po njegovi previdnosti obrodijo največji sad.
Del resto, l'amore di Dio, di cui siamo discepoli e apostoli, è amore trinitario.
Poleg tega je Božja ljubezen, katere učenci in apostoli smo, trinitarična, odnosna ljubezen. Vir tiste duhovnosti občestva, v katerem Kristusova nevesta živi in želi biti dom in šola. Sveti Janez Pavel II., ki je ob začetku 3. tisočletja izrazil željo po njeni rasti, jo je opredelil kot pogled srca, ki ga nosi skrivnost presvete Trojice, ki prebiva v nas, in katere si je zajet tudi v obrazih bratov in sester, ki so poleg nas. To, da smo se ustavili, je torej predvsem veliko dejanje ljubezni do Boga, do cerkve in do moških in žensk vsega sveta, s katerim se pustimo preoblikovati duhu. Najprej v molitvi in tišini, potem pa tudi tako, da se gledamo v oči, poslušamo drug drugega in prek podelitve izrazimo glas vseh tistih, ki jih je Gospod zaupal naši skrbi pastirjev v najrazličnejših delih sveta. Gre za dejanje, ki ga je potrebno živeti s ponižnim in velikodušnim srcem, v zavedanju, da smo tukaj po milosti. Ter da od tega, kar imamo, ni nič, česar ne bi prejeli kot dar in talent, ki ga ne smemo zapraviti, ampak vlagati z razumom in pogumom. Sveti Leon Veliki je učil, da je v Gospodovih očeh pomembno in zelo dragoceno, kadar se vse Kristusovo ljudstvo skupaj posveča istim dolžnostim in ko vsi razredi in sloji sodelujejo z istim duhom. Tedaj, je dejal, se nahrani lačne, obleče nage, obišče bolne in nihče ne išče svojih interesov, ampak interese drugih. To je duh, v katerem želimo delati skupaj. Duh tistih, ki želijo, da v skrivnostnem Kristusovem telesu vsak član urejeno sodeluje za dobro vseh, dostojanstveno in v polnosti opravlja svoje poslanstvo pod vodstvom duha, vesel, da lahko ponudi in vidi dozoreti sadove lastnega dela, kakor tudi prejme in vidi rasti sadove dela drugih.
Da due millenni la Chiesa incarna questo mistero nella sua poliedrica bellezza.
Že 2000 leti cerkev uteleša to skrivnost v svoji poliedrični lepoti. Ta zbor pričuje o tem v raznolikosti porekal in starosti ter v enosti milosti in vere, ki nas združuje in brati. Seveda se tudi mi spričo velike množice človeštva, ki je lačna dobrega in miru, v svetu, kjer nasičenost in lakota, izobilje in beda, boj za preživetje ter obupna bivanska praznina še naprej delijo in ranijo ljudi, narode in skupnosti, ob učiteljevih besedah dajte jim vi jesti, lahko počutimo kot učenci, neprimerni in brez sredstev. Vendar pa nam Jezus ponovno ponavlja, koliko hlebov imate, pojdite in poglejte, in to lahko storimo skupaj. Ne bo nam vedno uspelo najti takojšnjih rešitev za težave, s katerimi se moramo soočiti. Vendar pa si bomo lahko vedno, na vsakem kraju in v vseh okoliščinah, medsebojno pomagali ter zlasti pomagali papežu najti 5 hlebov in 2 ribi, za katere Božja previdnost vedno poskrbi tam, kjer njeni otroci prosijo za pomoč, ter jih sprejeti, izročiti, prejeti in razdeliti, obogatene z Božjim blagoslovom ter z vero in ljubeznijo vseh, tako da nikomor ne bo manjkalo to, kar potrebuje.
Carissimi, ciò che offrite alla Chiesa nel vostro servizio a tutti i livelli è qualcosa di grande.
Predragi, to, kar darujete cerkvi pri svojem služenju na vseh ravneh, je nekaj velikega ter izredno osebnega in globokega, edinstveno za vsakogar in dragoceno za vse. In odgovornost, ki jo delite s Petrovim naslednikom, je velika in težka. Zato se vam iz srca zahvaljujem in želim zaključiti s tem, da naše delo in poslanstvo izročim Gospodu z besedami svetega Avguština. Mnogo nam daješ, če te prosimo. In karkoli smo dobrega prejeli, preden smo prosili, smo od tebe prejeli. In tudi, da to poznaje sprevidimo, tudi to smo od tebe prejeli. Spominjaj se, Gospod, da smo prah in da si iz prahu naredil človeka. Zato ti pravimo, daj, kar zahtevaš, in zahtevaj, kar hočeš.
E comanda ciò che vuoi.
Da bi bili zares misionarska cerkev sposobna pričevati privlačno silo Kristusove ljubezni, moramo postaviti v prakso njegovo zapoved, edino, ki nam jo je dal, da se namreč ljubimo med seboj, je dejal papež Leon XIV. Na začetku izrednega konzistorija, prvega v njegovem pontifikatu, ki ga je sklical za 7. in 8. januarja. Sveti oče je svoj govor, imel ga je 7. decembra popoldne v sinodalni dvorani, začel z besedami preroka Izaija, ki se je bral med bogoslužjem na praznik Gospodovega razglašenja. Vstani, zasi! Kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličanstvo je ušlo nad teboj, kajti, glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličanstvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Kot je zatrdil papež, nas te besede usmerjajo na začetek koncilske dogmatične konstitucije o cerkvi, kjer v prvem poglavju beremo: Kristus je luč narodov, zato ta sveti koncil, zbran v svetem duhu, goreče želi, da bi s to Kristusovo svetlobo, ki odseva na obrazu cerkve, razsvetlil vse ljudi in da bi v ta namen oznanil evangelij vsemu stvarstvu. In ker je cerkev v Kristusu nekak zakrament, torej znamenje in orodje za notranjo povezanost z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu, namerava ta koncil nadaljevati učenje prejšnjih koncilov in svojim vernikom ter vsemu svetu pobliže razjasniti naravo in vesoljno poslanstvo cerkve. Zaradi razmer sedanjega časa je ta dolžnost cerkve še bolj neodložljiva, saj gre za to, da bi vsi ljudje, ki so danes z družbenimi, tehničnimi in kulturnimi vezmi med seboj vedno tesneje povezani, mogli doseči tudi popolno edinost v Kristusu, se glasi začetek konstitucije Lumen Gentium. Lahko rečemo, je nadaljeval papež, da je Sveti Duh stoletja pozneje navdihnil isti pogled pri preroku in koncilskih očetih, pogled Gospodove luči, ki osvetljuje sveto mesto, najprej Jeruzalem, nato cerkev in omogoča vsem ljudstvom, ki odsevajo to luč, da hodijo v temi sveta. Kar je Izaija oznanil pri spodobi, koncil prepozna luč narodov v popolnoma razodeti resničnosti Kristusa. Pontifikata svetega Pavla VI. In svetega Janeza Pavla II. Bi lahko razlagali prav z tega koncilskega vidika, ki premišljuje skrivnost cerkve kot v celoti upisano v Kristusovo skrivnost in zato razume evangelizacijsko poslanstvo kot izžarevanje neizčrpne energije, ki se širi iz središčnega dogodka zgodovine odrešenja. Papež Benedikt XVI. In papež Frančišek sta ta pogled povzela z eno besedo – privlačnost. Benedikt XVI. Je med homilijo ob začetku konference v Aparecidi leta 2007 takole dejal: Cerkev ne izvaja prozelitizma, razvija se bolj s privlačnostjo. Tako kot Kristus vse privlači k sebi z močjo svoje ljubezni, ki doseže vrh žrtvijo križa, tako cerkev izpolnjuje svoje poslanstvo v tolikšni meri, v kolikšni, združena s Kristusom, opravlja vse svoje delo v duhovni in konkretni skladnosti z ljubeznijo svojega Gospoda. Papež Frančišek se je s tem pristopom popolnoma strinjal in ga je večkrat ponovil v različnih kontekstih. Leon XIV. Je izpostavil, da ta pristop sprejema tudi sam in ga želi deliti z branimi kardinali. Sebe in vas vabim, da smo zelo pozorni na to, kar je papež Benedikt označil za silo, ki vodi to gibanje privlačnosti. Ta sila je karis, je agape, je Božja ljubezen, ki se je utelesila v Jezusu Kristusu in je po Svetem Duhu dana cerkvi ter posvečuje vsako njeno dejanje. Dejansko ni cerkev tista, ki privlači, ampak Kristus. In če kristjan ali cerkvena skupnost privlačita, je to zato, ker po tem kanalu prihaja življenjska limfa ljubezni, ki izvira iz odrešenikovega srca. Pomenljivo je, da je papež Frančišek začel z Evangelii Gaudium o oznanjevanju Evangelija v današnjem svetu in sklenil z Dilexit Nos o Božji in človeški ljubezni Kristusovega srca. Papež je spomnil tudi na besede svetega Pavla, Kristusova ljubezen žene, ter pojasnil, da glagol sunekej pomeni, da nas Kristusova ljubezen žene, ukolikor nas poseduje, ovija, očara. To je sila, ki vse priteguje k Kristusu, kot je on sam prerokoval. In jaz bom, ko bom povzdignjen zemlje, vse pritegnil k sebi. V kakšni meri ljubimo drug drugega, kakor nas je Kristus ljubil, v takšni meri smo njegovi, smo njegova skupnost in on nas lahko še naprej priteguje k sebi. Dejansko je samo ljubezen verodostojna, samo ljubezen je vredna vere. Enost priteguje, razdelitev razkropi, je nadaljeval papež in pripomnil, da to potrjuje tudi fizika, tako v mikro kot makrokozmosu. Da bi torej bili zares misionarska cerkev, torej sposobna pričevati privlačno silo Kristusove ljubezni, moramo predvsem postaviti v prakso njegovo zapoved, edino, ki nam jo je dal, potem, ko je učencem umil noge. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. In doda, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Predragi bratje, s tem, s to Gospodovo besedo, bi rad začel naš prvi konzistorij in predvsem kolegialno pot, na katero smo poklicani stopiti z Božjo milostjo. je dejal papež Leon XIV. Smo zelo raznolika skupina, obogatena z različnimi porekli, kulturami, cerkvenimi in družbenimi tradicijami, izobraževalnimi in akademskimi potmi, pastoralnimi izkušnjami in seveda osebnimi lastnostmi in značaji. Predvsem smo poklicani, da se spoznamo in se pogovarjamo, da bi lahko skupaj delali v službi cerkve. Upam, da bomo lahko rasli v občestvu in tako ponudili zgled kolegialnosti. Papež je v nadaljevanju spregovoril o bolj metodološki plati konzistorija ter dejal, da v določenem smislu nadaljuje srečanje, ki so ga imeli takoj po konklavu kot trenutek občestva in bratstva, premišljevanja in delitve, namenjenega podpori in svetovanju papežu pri njegovi veliki odgovornosti vodenja vesolne cerkve. Pojasnil je, da bo skupno premišljevanje namenjeno štirim temam – apostolski spodbudi Evangelii Gaudium oziroma poslanstvo Evangelija v današnjem svetu, apostolski konstituciji Predikate Evangelium oziroma o službi Svetega sedeža zlasti krajevnim cerkvam, o sinodi in sinodalnosti ter sredstvih in slogu sodelovanja ter o bogoslužju, ki je vir in vrh krščanskega življenja. Tukaj sem, da poslušam, je dejal sveti oče in zatrdil, da, kot so se naučili na dveh zasedanjih škofovske sinode leta 2023 in 2024, sinodalna dinamika vključuje poslušanje. Vsak tak trenutek je priložnost za poglobitev našega skupnega spoštovanja do sinodalnosti. Svet, v katerem živimo in ki smo ga poklicani ljubiti in mu služiti tudi v njegovih protislovjih, zahteva, da cerkev krepi sinergije na vseh področjih svojega poslanstva. Pot sinodalnosti je prav tista pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve tretjega tisočletja, je navedel besede papeža Frančiška. Prisluhniti mislim, srcu in duhu vsakega, poslušati drug drugega, izraziti le glavno misel in zelo na kratko, tako da bo vsak lahko spregovoril, to bo naša pot naprej. Je dejal in zatrdil, da bo v prihodnje ta slog medsebojnega poslušanja, iskanja vodstva Svetega Duha in skupne hoje v veliko pomoč petrinski službi, ki mu je bila zaupana. Tudi način, kako se učimo delati skupaj, v bratstvu in iskrenem prijateljstvu, lahko spodbudi nekaj novega, nekaj, kar vključuje tako sedanjost kot prihodnost.
Papež Leon XIV. Ob sklepu prvega zasedanja prvega dne izrednega konzistorija, prvega v njegovem pontifikatu, ki ga je sklical za 7. in 8. januar, spontano nagovoril zbrane. Dober večer še enkrat in najlepša hvala za vse delo, ki ste ga opravili na tem prvem zasedanju. Rad bi začel s ponovitvijo besed enega od tajnikov, ki je prvi spregovoril in je dejal, da je bila pot prav tako pomembna kot zaključek dela za mizo. Najprej bi se vam rad zahvalil, ker ste tukaj. Mislim, da je sodelovanje vseh vas v tej izkušnji kot kardinalskega zbora cerkve zelo pomembno. Ne ponuja le nam, ni namenjeno nam, ampak tudi cerkvi in svetu določeno pričevanje volje, želje, prepoznavanje vrednosti združevanja, žrtvovanja poti, za nekatere izmed vas zelo dolge, da bi prišli in bili skupaj ter skupaj iskali tisto, kar Sveti Duh želi za cerkev danes in jutri. Zato se mi zdi ta čas resnično pomemben. Če tudi je zelo kratek, a tudi zame je zelo pomemben, saj čutim potrebo, da se lahko zanesem na vas. Vi ste poklicali tega služabnika na to poslanstvo. Zato bi rad rekel, da se mi zdi pomembno, da delujemo skupaj, da skupaj razločujemo, da iščemo tisto, kar od nas zahteva duh.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.